Ну, а в студії ми вітаємо нашого першого гостя Володимира Дубровського, експерта реанімаційного пакету реформ. Доброго вечора, пане Володимир.
Добрий вечір.
Багато програм зараз в кінці року ми присвячуємо підсумкам року. Багато говоримо про це, що сталося в цьому році, чого очікувати від наступного року. І сьогодні ми би хотіли поговорити на загал про те, що відбувається в Україні з економічної точки зору. От останній тиждень він був гарячий на такі події, я би назвав їх мафіївськими подіями, тобто йшло таке відкрите протистояння між підприємцями з однієї сторони, а з іншої сторони з київською міською владою, куди були залучені так звані тітушки, поліція спостерігала осторонь. Взагалі було прийнято багато законів, наприклад, щодо фізичних осіб-підприємців, так звані ФОПи. Вони також тепер від 1 січня 2017 року змушені будуть платити єдиний соціальний внесок, навіть якщо вони не роблять ніякої підприємницької діяльності. У мене взагалі виникає питання, от вже скоро буде 3 роки після Майдану, так вже є, взагалі в Україні реально щось вирішити якусь проблему в правовий спосіб, от цивілізовано. Чи все-таки це все має вирішуватися там бійками, якимись підпалами, залученням силових структур, так званих тітушок?
Ну, по-перше, маленьке уточнення. ФОПи сплачують ПДВ вже з часів Азарова. А питання в тому, що зараз зробили так, що сплачують навіть тоді, коли не ведуть жодної діяльності. Оце є несправедливостю. А відповідаючи на ваше запитання, ну, розумієте, система не помінялася з втечею Януковича. Це тільки утворило вікно можливості для того, щоб поміняти цю систему. Власне кажучи, реанімаційний пакет реформ був створений для того, аби скористатися цим вікном можливості і зробити ті реформи, які, власне кажучи, і призведуть колись до того, що проблеми можна буде вирішувати в правовий спосіб, що не буде таких от усисків, і тут ми певну частину шляху подолали, але це тільки певна частина шляху, це далеко ще не весь шлях, і попереду дуже багато труднощів. Я дуже побоююся, що може навіть справдитися прогноз Олександра Прохавера, який каже, що за логікою розвитку революції зараз це протистояння має загострюватися. Насправді, те, що сталося в цьому році, я бачу, як те, що той олігархічний клас, це, підкреслюю, не 5 там, чи 7 конкретних осіб, а усі ті, хто користується своїм монополією, користується державою, користується насильством для того, аби збагачуватися. Тобто там навіть кум сільського голови, який має єдину насиліятку, бо нікому іншому не дадуть відкрити.
Це теж олігарх, так?
Це місцевого рівня олігарх. Є олігархи рівня Києва, є олігархи рівня регіонів, є олігархи рівня країни. Так от, весь цей олігархічний клас, він відчув справжню загрозу. І я бачу цю загрозу в тому, що, по-перше, в Україні реформи не припинилися з тим, що закінчилася фіскальна криза. От бюджет зараз виконується і перевиконується, а реформи, тим не менш, продовжуються. Це реформи, які потенційно цих олігархів зачіпають. І, по-друге, це те, що от оприлюднення тих самих електронних декларацій і інші такі кроки, вони викликали дуже великий градус супротиву, занепокоєння в суспільстві. І ті, хто при владі або біля влади і на цьому наживаються, вони відчувають, що от їх час закінчується і треба боротися з усіма, хто це робить. Це насправді, як на мене, один з витоків цієї боротьби проти середнього класу.
Ну, але дивіться, пане Володимир, от ви кажете, що, от, наприклад, оприлюднення декларацій, воно викликало занепокоєння. От я би скоріше сказав, що це викликало більш такий шум і піну, але в підсумку нічого не відбулося.
Підсумку не відбулося. Насправді,
я дуже сумніваюся, що, наприклад, що народні депутати там дуже занепокоїлися зі своїми церквами, мощами, автомобілями, годинниками і шубами.
Або пережили вже.
Ні, ну, насправді, вони відчули це як такий дзвіночок. Я не кажу, що це для них привід втікати з України. Але Насправді, є на місці тих, хто це затівав, я б замислився заздалегідь, а що потім робити з тими деклараціями? Тобто всіх покарати не можна.
Вибір... Чому?
Ну, тому що це буде весь, власне
тому,
кажучи...
Тому що досі, тут досі не вироблений навіть механізм, як це довести, ну, щоб їх покарати.
От у нас вчора в студії був Давид Саквареллідзе, ну, ясно, він уже говорить не як заступник генерального прокурора і навіть не як експерта, як політик, як представник цієї організації, яка зараз називається громадською організацією «Рух нових сил». Так от, ми навіть заголовок винесли. Поки в Україні не посадити 20 тисяч... посадовців 20 тисяч, порядку не буде.
Ну, це грузинський підхід, і він в Грузії спрацював так дуже умовно, бо...
Грузія... У нас тюрем стільки нема, правда?
Ні, ну Грузія стала однією з тих країн найбільших в світі по кількості в'язнів на душу населення, і це, зрештою, було одною з причин поразки цієї команди. А в Україні це взагалі неможливо, бо це не відповідає нашим звичаям, не відповідає українському способу владнати справу. В Грузії посадити. В нас люди все ж таки більш схильні домовлятися, і я думаю, що оце хибний шлях. Свого часу з Кахою Міндокідзе ми з цього приводу сперечалися, на жаль, не встигли додискутувати, але... В нас треба робити насамперед так, щоб не було за що саджати. І ось боротися треба не з корупціонерами, а з корупцією, як явищем. І для цього треба знищувати передумови для корупції. От насправді одна з найбільших перемог цього року – це прийняття законопроекту 5368. Він має бути ось вже оприлюднений, кажуть, що президент його чи вже підписав, чи ось підпише, який знищує багато можливостей для корупції, які є сьогодні в податковій сфері. Це те, чим я особисто займався, і дуже добре, що Міністерство фінансів в даному випадку, на відміну від минулого року, нова команда, вона виявила зовсім інший.
А про що йдеться спосіб. В цих згаданих вами змінах?
Ну, по-перше, йдеться про впорядкування адміністрування ПДВ. Тобто підприємці кажуть, це найбільш корупційний податок. От тепер він має перестати бути найбільш корупційним податком. Йдеться про зміну в видачі різного роду роз'яснень. Тобто це теж буде впорядковано і передано значною мірою Мінфіну. Йдеться про реформу податкової служби, але ця реформа не буде повноцінною без іншого дуже важливого пункту, про який теж там йдеться. Це розробка і запровадження наступного року податку на виведений капітал замість податку на прибуток. Це теж, це як на мене, це Кащеєва смерть, скажімо так, азарівщини в податковій сфері. І нарешті йдеться про фінансову поліцію, яка має замінити всі ці УБОПи, податкову міліцію, СБУшні підрозділи, які борються з економічними злочинами, і теж через перезавантаження, що дуже важливо.
А що з конверт-центрами, з конвертаційними центрами? Я сьогодні прочитала новину, вона поширена була на багатьох сайтах Донеччини і Луганщини, оскільки дія там відбувалась. Ура, ура, поліція чи хтось там з силовиків накрили чи викрили черговий конвертаційний центр. А це що, для когось таємниця в податковій службі, що цей конвертаційний центр існує?
Ну, от, власне...
Я просто нагадаю нашим слухачам, цікавий був феномен під час Майдану і трошки після. Цілих 3 тижні конвертаційні центри в Україні не працювали. Тобто, а економіка працювала. Це можливо було. Чому, як це допускається знову?
Ні, ну, власне кажучи, наша група утворилася свого часу, тому що група з податки реанімаційного пакету реформ, бо люди повернулися з Майдану і побачили, що business as usual, тобто все продовжується, як було в податковій сфері. Насправді, власне, причина того, що треба податкову службу саме перезавантажувати, у тому, що ті конвертаційні центри в тих масштабах, індустріалізованих масштабах, в яких вони працювали в Україні, вони не могли працювати без сприяння податкової служби. І зараз йдеться ще одна дуже важлива норма цього законопроекту – це передача норм, передача баз даних із податкової до Мінфіну. От вона частково впроваджена, тобто, зрештою, залишилася поки що така норма, що треба провести аудит цих баз, а потім вже робити передачу.
Про які бази йдеться?
Бази, якими податково відстежує, наприклад, рух коштів по ПДВ накладним. Тобто це ті самі бази, завдяки яким можна відстежити будь-який конвертаційний центр, коли він ще не встиг виникнути.
А знаєте, мені підприємці ще сказали, що корупції от останнім часом, не знаю, півроку, стало більше, і це легко вимірюється по ставці, за якою, власне, йде обналічка, так? Угу. Тобто, якщо недавно це було 12%, то зараз можна всього лише за 10%.
Ну, це гарний показник, абсолютно вірно. Вони просто, дуже непопулярний крок, який вжили позаминулого року, коли впроваджували ПДВ-рахунки, він був вимушений, тому що це вважалося єдиним способом побороти оцю систему з конвертаційними центрами. Але тут, по-перше, є питання в тому, хто і як веде бази даних по самим цим ПДВ-рахункам. І це робить податкова. І, по-друге, є питання з іншими схемами, які встигли запустити теж використанням, зловживанням фірмами-одноденками. І те, що зараз кажуть, що ці всі схеми нібито працюють через ФОПів, це є спосіб відволікти увагу від справжніх схем.
Від податкової, яка за цим має стежити.
А також утворити для податкової таку ситуацію, коли вона буде аж так необхідна, що хто ж буде перевіряти трудові відносини, наприклад. Угу. Хто буде перевіряти ці РРО. От найгірші речі, які я якраз наводжу в цьому блозі, які згадував Любомир, як війну з середнім класом, це запровадження таких заходів, які збільшують можливості для перевірок. І податкова відчайдушно чинить супротив, щоб її не перетворили, як це закладено в
РРО. Ми просто пояснимо нашим слухачам, це застосування касових апаратів.
А касовий апарат без перевірки, він може просто стояти собі як меблі і все. Тому податкова дуже наполягає на таких заходах, бо вони вимагають перевірок, а якщо є перевірки, то є невичерпне джерело корупції. З одного боку, і необхідність в цих податківцях, з іншого боку. Тобто неможливо їх перезавантажити, бо а хто ж буде робити ці перевірки?
Пане Володимир, от ви у своїй колонці на «Українській правді» ви говорите, що боротьба влади з середнім класом, вона перейшла в свою активну пікову фазу. Чому влада воює з середнім класом? Для чого це діє? Тому що всі знають, що, в принципі, держава як така, вона базується саме на середньому класі. Тобто це люди...
Демократична держава.
Демократична держава. Це ті люди, які платять податки, які дають роботу іншим. І фактично вони формують більшість економіки країни. Як вони воюють, перш за все, питання? І, по-друге, чому вони воюють? Просто нема звідки гроші взяти?
Ну, тут є декілька мотивів. Я думаю, що в кожного там свої мотиви. Я не думаю, що там є якась така глобальна змова, що всі змовилися подолати середній клас. Але логіка подій, вона наштовхує на думку, що, по-перше, треба взяти гроші. От треба, наприклад, взяти гроші на те, щоб підняти мінімальні зарплати. От з кого їх взяти? З олігархів, які багаті? Там є свої домовленості, там якось незручно, там в них там в руках є телевізор, вони можуть маніпулювати виборцями. А давайте візьмемо середнього класу, він же там десь в тіні щось приховує. Насправді, от те, що середній клас є стрижнем економіки, в нас, на жаль, це не так. На жаль, в нас середній клас, як і в більшості таких бідних країн, як Україна і країни третього світу, складає там 10-15% щонайбільше. А от абсолютну більшість економіки в нас формує якраз великий бізнес. І, відповідно, і більша частина тіньової економіки...
Бізнесу треба підкреслити олігархічний.
Олігархічний бізнес.
Поняття великого бізнесу є різним. Це і корпорації великі міжнародні, а в нас саме місцеві олігархи.
Місцеві олігархи, так. І вони формують абсолютну більшість нашої тіньової економіки. Тобто, якщо говорити про те, що нібито спрощена система оподаткування сприяє тіньовій економіці, хоча вона є способом витягнути частину підприємців з тіні. Поруч нею є справжня тінь, яка повна тінь, без жодних документів. Так от, якщо порівнювати оборот отих конвертаційних центрів, про які ми говорили, і оборот всієї спрощеної системи, то в 2013 році вони були співставні одного порядку. Зараз ми не маємо цифр по конвертаційним центрам, але маємо приблизні цифри по витоку капіталів в офшори. Це десь 10 мільярдів на рік. Це теж порівняно з усім оборотом усієї спрощеної системи. Тобто говорити про те, що ця спрощена система, яка складає 7% від всього обороту сектору підприємств в Україні, відповідальна за всю нашу 42% ВВП тіньової економіки, чи за більшу частину, чи навіть за значну частину, це є свідома маніпуляція з метою відволікти увагу від тих, хто насправді робить левову частку цієї тіньової економіки. І я так, наскільки розумію, це використовується вже не перший раз, це використовувалося і в 2005 році, і в 2010 році, минулого року, і зараз використовується, і кожного разу йде, коли йде наїзд на податкові ями, коли йде наїзд на офшори, то ответка йде по середньому класу, або це такий, як кажуть, кіпіш, який здіймають шахраї для того, щоб відволікти увагу. Друге питання, третє питання, це те, що середній бізнес і малий бізнес, вони часто конкуренти. Ну, так, дійсно, малий бізнес не є конкурентом там Ахметову чи Коломойському, але він є конкурентом, скажімо, мережам якихось супермаркетів, чи може бути, наприклад, так, що малий бізнес займає ту площу, яку хочуть забудувати, чи ще щось таке. І тут просто йдуть і конкурентні стосунки. Тобто вони не ставлять собі на меті знищувати середній клас. Вони ставлять собі на меті відстояти свої конкретні бізнес-інтереси. І навіть це можуть бути доволі прогресивні в інших вимірах люди. Вони, можливо, теж були на Майдані, можливо, вони теж патріотами України. Але вони просто не усвідомлюють, що воюючи з середнім класом, воюючи з малим бізнесом, вони насправді підривають те, за що вони, можливо, десь в іншому місці навіть свої гроші жертвують. Ну і останнє – це той мотив, який штовхав пана Азарова, коли він говорив, давайте повернемо людей на заводи. Бо люди на заводах – це є дисципліновані виборці, вони голосують, їх можна привести строєм. Ну, це індустріальна епоха, так би мовити.
Але ж, ну, що це за фантазії були у Азарова? Де ті заводи?
Ні, ну, заводи, а в чому? Ми створимо, от вже створили Національний комітет з розвитку промисловості в уряді. Туди, до речі, війшло доволі багато регіоналів, таких як, скажімо, Кінах, Гіршфельд. Туди вплив академік Гєць, який свого часу зганьбив своє чесне ім'я. Вплив Володимир Новіцький, який був колись, не знаю, як це називалося, головою Держінофонду, при якому цей Держінофонд розкрали повністю, і інші такі одіозні персони. Так от, це є шлях в нікуди, бо ті люди, які працюють на заводах, вони не будуть голосувати за постмайданну владу. Вони не будуть голосувати за нових людей. Вони будуть голосувати за тих, хто їм там більше пообіцяє. Ну, як це завжди робила Партія регіонів. Тобто, знов таки, можливо, ці люди переповнені якихось благих намірів, але благими намірами вимощена дорога до пекла. Вони думають, що вони будуть розвивати українську промисловість, і таким чином Україна стане розвинутою країною. Ні, не стане. Бо промисловість – це, я перепрошую, минуле сторіччя.
Нам сьогодні я якраз прочитала статтю про постіндустріальну епоху і роль Ілона Маска, який замінює от символ попередньої епохи в Америці. Генрі Форд, так, да, так, який винайшов конвеєрне виробництво. І Ілон Маск – абсолютний інноватор, який виробляє сонячні батареї, електромобілі, літає в космос.
Тут важко порівнювати. Мені завжди подобається таке порівняння, яка різниця між Україною і Сполученими Штатами Америки. Варто сказати, що назавжди. Тобто, наскільки ми відстаємо, так, якщо брати в часовому вимірі, часто говорять назавжди. І те, про що ви говорите, те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, воно десь трохи якби підтверджує це твердження.
Розумієте, якщо ми хочемо наздогнати, є такі парадокси Ахілеса і черепахи. Так от, Ахілес, він набагато швидший за черепаху, але якщо він буде кожного разу тільки нас доганяти черепаху, тобто буде дивитися, де в даний момент черепаха, то черепаха буде завжди випереджати. Він має бігти на випередження. Навіть кішка розуміє, що от мишка, вона зараз тут, а треба бігти її на переріз, щоб її впіймати. А чомусь наші економісти цього не розуміють. І вони мислять категоріями 19-20 століття, коли промислово розвинена країна і розвинена країна – це були синоніми.
Пане Володимир, от якщо влада далі буде продовжувати в такому дусі, як вона закінчує рік, так як ви говорите, там мінімалка 3200, яку будуть брати, наприклад, з податків з малого та середнього бізнесу, також там ви згадали застосування касових апаратів, там спроби обмежити посилки, отримання посилок, вантажів, також ЄСВ для так званих сплячих підприємців.
Перевірки трудової діяльності.
Так. Чим це все може завершитися?
Ну, тут, якщо це буде продовжуватися, то це може завершитися дуже погано. Я, до речі, був не стільки зрадів, скільки злякався, коли побачив цифру, скільки людей поширило цю публікацію на «Укрправді». В найнепруженіші часи Майдану я не бачив таких цифр. Тобто це набагато більше, ніж було тоді. Це означає, що в людей є величезний потенціал невдоволення, і треба розуміти, що ці люди, вони не просто є виборцями, вони дійсно як виборці, вони складають незначну частину, але вони є активними. І вони, як активні люди, по-перше, вони ведуть за собою багато виборців, а по-друге, вони можуть і дії якісь вчинити. Але їм навіть не треба вчинати жодних дій активних, їм треба просто відвернутися від теперішньої влади і все. Тобто оці всі популісти-реваншисти, які збирають під свої знамена всіх невдоволених, вони легко переможуть. Бо не буде кому підтримувати, не буде кому вступитися. Один пригадає, як йому довелося сидіти в черзі, щоб закривати свій ФОП, інший пригадає, як його десь притиснули, там, коли зробили наїзд на IT-компанію, і таке інше. Тобто кожному буде що пригадати, і вони просто не вийдуть на підтримку цієї влади, і все.
А от ви згадували про те, що влада колись мала монополію на насильство. Зараз це трохи змінилося, так? Десь влада втратила, можна сказати, вже монополію на насильство. Ми бачимо, що активно до протистоянь залучаються і також колишні учасники добровольчих батальйонів. Взагалі, чи може це вилитися навіть в якесь таку насильницьке протистояння?
Ну, дуже сподіваюся, що все ж таки не вильється, але така небезпека є, і не будемо забувати, що ми все ж таки знаходимося в стані гібридної війни, тобто є супротивник, який дуже хоче такого сценарію, який насправді, можливо, навіть свідомо щось робить для того, щоб цей сценарій прискорити. Я далекий від думки, щоб вважати всіх, хто зараз утискає малий бізнес, безпосередньо кремлівськими агентами, але те, що вони можуть бути для них полезними ідіотами і робити просто за них їхню роботу, це, на жаль, абсолютно можливо, бо людська короткозорість, вона робить іноді набагато більше, ніж продумані плани.
Полезних ідіотів у нас і так вистачає, просто країна, вона є занурена у таку хвилю популізму, і взагалі також популізм, ви пишете у себе в колонці, він може привести просто до влади якби найнижчий щабель суспільства, який згодом він може війти в парламент, і взагалі абсурдні дії можуть проводитись?
Ну, я б не думав, що це найнижчий щабель суспільства. У нас є, от ми сидимо на вулиці Хрещатик поруч з київською адміністрацією. Колись, якщо хтось пам'ятає, її очолив такий популіст Леонід Черневецький, який приходив до влади на таких популістських речах. В нього, казали, його спецназ – це в'язані берети. Тобто бабусі, яких він там годував, підгодовував. І ніхто так не розкрадав наше рідне місто Київ, як це робив Леонід Черновецький. Тобто популісти, вони приходять до влади не за тим, щоб вас всіх нагодувати, вам всім видати великі зарплати, знизити ціни. Вони приходять для того, щоб на вас на всіх заробити. Вам задурити мізки, скористатися вашими якимось ілюзіями, стереотипами, нерозумінням ситуації. І дуже добряче на вас на всіх заробити, накрасти собі. В них інших мотивів немає.
Дякуємо Володимиру Дубровському, експерту реанімаційного пакету реформ, з яким ми говорили про те, чому влада воює із середнім класом і які це може мати наслідки для неї.